bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Teklak.
Joanes Bordazar, Herria astekarian 2022ko abenduaren lehenekoa.
Karika kantoian, noizian behin, entzuten dudana. Hire historioak, bai, ongi, ongi. Benen, zertarako ditek balio? Jende helduak, eskolatuak, modernoak, erramen daut, ipunak edo historioak ez dituela gogo. Gezurez josiak, ametxetako solasak direla. Hots, haurkeriak edo zaharkeriak, etxezokoetan utzi behar direnak. Jendeak horrela dio, ez dakielako zertaz ari den. Edo, bere baitan preso delako, ideologia edo gaurko dogma garaikide zenbaiten gatik. Gogoan dituen hesien artean mugatzen duelako bere mundua. Kontalariak janen dio. Hoa, eta erleheri eso egiek. Egun dainogotik nola egiten duten beren eztia, eta ikasezak haien gandik. Hiztaiat, betikoak izanagatik ezin modernoagoak dituk. Gizaguzietako loreak bisitatzen dituztek. Gaztainondo, bai eta sasi, biper, edo lore garratz, pozointxuak. Nektare horiekin ez di goxo baten ateratzeko. Kontalariak ipuinekin ere, horidik helburu, jenden hobetsua. Kinka txarretan, hoberako bide zenbait diseinatzea. Pertsona jendetasunez eraiki beharrez. Haren oberako bidean barnatzea. Bizitza bete-betean goza dezan, beldurak zapalditzan eta etxipenak ostika. Begira ezak Jesu Kristo bera. Apezen eta kontalarien patroina. Hakere historioak edo parabolak kontatzen zikian, munduko jendeak berri ona hobeki gogora zezan. Berdin, metaforak erabiltzen zikian, gordea zena agerian emaiteko. Begin batez, ereilia atera zen hasia erein beharrez. Ezagutzen duzue. Kontalariak berdin egiten dik. Ipuin bakoitzak badik bere mezua. Ipuin onak, parabolak bezala, atzokoak izanagatik gaurkoak dituk. Horroit gaitezen perlak nola sortzen diren. Gure oinezko ibilaldi batean, Donibane Loizuneko inguruetan ginen, Urertxi edo Udazuri, Ibai bazterean. Aspaldiko Mokonia egota zen bazteretan. Madea beherak, ur bazterean noizian behin, txirlak eta ostrak agerian uzten ditu. Itxaski biltzaile bat, eskuetan zaukan ostraren izaerari buruzko argibideak ematen hasi zitzaigun. Gure lagun batek, galdetu zion. Egia dea, ostra baten barnean perla bat auki daitekeela. Ostra zaleak baietz. Ostraren barnean, parasitoren bat, zikenkeria edo ondarpikor bat sartzen denean, ez du kanpura botatzeko ahalik. Barnean, askura tzar bat ematen dio, haragi mamia arraskatzen. Ostrak, partikula ahotza nakarrezko geruzafin batekin bilduz. Nakara, le nakra. Nakarrezko geruzafin batekin bilduz. Xaflaka, parasitua hiltzen du eta eztiki eta leunki inguratzen. Perla borobil fin bat osatzeko. Gisa hortan, ahotza etxekotzen du. Eta zoin eder egiten. Autodefentsaren garaipena duzu perla oro. Eta betiko historioa, naturak gauza zar batetatik ekei ezin baliosagoa ateratzeko duen gaitasuna. Delako galdera egin zuen ibiltariak, ipuintzalea bera, komendatu zuen ostra biltzaileak kontatua ezin hobeki konpara daitekeela ipuin gintzari. Ipuin on batek, beti biltzen du munduko bazteretan norbaiten egoera baldaga, parasito gaizto batena. Emeki, hitzezko jari fin batekin landuko du gertakari kaltegarria, historio bat borobildu arte. Bistanda, ipuinak, perlak bezala ez direla beti ederrak ateratzen. Badira forma eta balio guzietakoak. Perla ederenek, historio honek bezala, ez dute neroiz beren balioa galtzen. Eta komunski, ipuinak ongi finitzen direla? Bai, ados, baina ez da hor koska, da zer mezu bideratzen duten. Diraide gogaide gindoa zela, lagun batek gehitu zuen. Ostra, hemen bizira ingurune txiki baketsu batean, etxai beldor garrerik gabe. Ostrak bezala, gure etxairik arriskutsuenak ez ditugu kanpoan, gure baitan baizik. Bakoitzak badakite beraz, zertan baliatu bere nakar baliosa.
Jenkoa, bizia, jendea. Erria astekariarekin partaidetzan. iru ubebikoitz.erria.eus.